Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, kembali hadir menemani Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa Allah telah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan pekerjaannya. Lalu apalagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan di sini, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Kita tidak pantas lagi berlari ke sana kemari seperti sekelompok bayi yang cengeng. Anda masih ingat bahwa Paulus memberitahukan jemaat di Korintus bahwa mereka masih duniawi dan mereka adalah bayi-bayi di dalam Kristus. Dan itu tentu sesuatu yang memalukan. Saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau doktrin. Perhatikan bahwa Paulus menggunakan metafora campuran di sini. Dia berusaha menjelaskan bahayanya apabila orang percaya terus-menerus menjadi bayi. Misalnya, Anda tidak akan meletakkan bayi di pesawat untuk menyuruhnya menerbangkan pesawat, bukan? Jika anak-anak disuruh menakodai kapal, maka mereka akan terombang-ambing mengarahkannya ke sana kemari tanpa arah di lautan luas. Mereka pasti akan kehilangan arah. Inilah gambaran menakutkan akan nasib yang bisa dialami oleh anak Allah. Dalam permainan game ketangkasan, anak saya yang berumur 7 tahun senang permainan mengemudikan mobil. Tetapi saya tentu tidak akan mungkin menyuruh dia mengemudikan mobil di jalanan. Mengapa? Karena itu pasti berbahaya. Belum waktunya bagi dia untuk mengendarai mobil di jalanan. Saudara, kata kiasan berubah lagi. Dikatakan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jika Anda mengirim bayi ke sarang perjudian, maka kepala perjudian akan membawanya ke dalam kesalahan. Tidak akan pernah terbersit di dalam pikiran saya untuk mengirimkan anak-anak saya ke tempat-tempat permainan judi. Sebenarnya, saya bahkan tidak mau dia berada di sana. Saudara, maksud Kristus dalam memberikan orang-orang dengan karunia-karunia berbeda kepada gereja adalah membangun orang-orang percaya mulai bayi sampai dewasa penuh. Pengajar-pengajar tentu harus menjadi dokter anak-anak. Saudara, kadang-kadang saya menggunakan ekspresi bahwa saya pada dasarnya adalah seorang dokter anak-anak, bukan seorang dokter kandungan. Dokter kandungan membantu kelahiran bayi ke dunia. Saya tahu bahwa dia harus bangun kadang-kadang jam 1 pagi untuk membantu kelahiran bayi dan dia menghabiskan beberapa malam untuk bekerja. Tetapi tugasnya selesai kalau bayi kecil itu sudah lahir. Dia akan mengembalikannya kepada dokter anak yang memastikan kalau dia mendapatkan segala sesuatu yang diperlukannya untuk tumbuh normal. Saya merasa dipanggil sebagai dokter anak. Maksudnya, memberi firman Tuhan kepada orang-orang kudus supaya mereka bertumbuh. Selanjutnya, Efesus 4 ayat 15-16 mencatat, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya tidak selamanya menjadi anak. Dikatakan tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Orang percaya itu harus mengikuti kebenaran dalam kasih. Maksudnya, dia harus mencintai kebenaran, menjalankannya, dan juga memberitakannya. Kristus adalah kebenaran, dan orang percaya harus melayarkan bahtera kecil kehidupannya dengan segala sesuatu yang mengarah kepada Kristus. Kristus adalah kompas dan kutub magnetnya. Perhatikan selanjutnya dikatakan, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh orang percaya dibandingkan dengan tubuh jasmani dan disebut tubuh Kristus. Tubuh tidak sekedar menerima perintah dari kepala yang adalah Kristus, tetapi juga memberinya makan. Hal ini akan menimbulkan keharmonisan di mana masing-masing anggota akan berfungsi dalam tempatnya, selagi dia menerima perbekalan rohani dari kepala. Tubuh juga memiliki kedinamisan dari dalam yang dengannya tubuh memperbaharui diri. Demikian halnya dengan tubuh rohani yang kita miliki. Itu tentu harus terus diperbaharui di dalam kasih. Selanjutnya Efesus 4 ayat 17-19 mencatat demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mempelajari tentang penunjukan manusia baru dan rintangan manusia baru. Sekarang kita masuk dalam larangan manusia baru. Ada sisi negatif dalam kehidupan orang percaya yang menurut saya penting untuk diamati. Tidak ada penekanan yang memadai tentangnya. Di sini kita berbicara tentang moralitas baru yang sebenarnya adalah dosa lama. Ada kebebasan di dalam Kristus. Tetapi ini bukan lisensi untuk berbuat dosa tentunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, larangan-larangan rohani bagi manusia baru itu berbeda dari beberapa larangan yang dibentuk manusia. Misalnya, saya tidak pernah membaca larangan bahwa wanita tidak boleh mengenakan riasan di wajahnya. Saya tahu bahwa sekelompok orang yang menilai kerohanian wanita dari tebalnya riasan yang mereka kenakan. Saya juga melihat remaja putri yang mengira diri mereka rohani karena mereka mengurai rambut dan tidak mengenakan riasan wajah. Dan sebenarnya justru mereka kelihatan begitu pucat. Saudara, orang Kristen harus berbuat yang terbaik semampu mereka atas apa yang mereka miliki. Tentu saja ini tidak berarti bahwa mereka harus dicat seperti tiang pangkas rambut. Akan tetapi beberapa orang Kristen justru bersikeras atas sejumlah larangan buatan manusia yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Saudaraku, larangan-larangan Allah terhadap manusia baru yaitu negatif dari firman Allah. Kita memiliki kekuatan pikiran positif yang terlalu besar dewasa ini. Karena itu, kita sebenarnya membutuhkan sedikit kekuatan pikiran negatif. Pernahkah Anda berpikir bahwa di Taman Eden, perintah utama yang diberikan adalah perintah negatif? Dalam kitab Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kemudian akhirnya ada 10 perintah. Semuanya sangat negatif, tetapi juga tentu sangat baik. Dalam surat Efesus ini, kita melihat ada beberapa pemikiran negatif, beberapa larangan bagi anak Allah. Kita tidak boleh hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Inilah sisi negatifnya. Saudaraku, Paulus mengembalikan titik waktu pada aspek praktis dalam kehidupan orang percaya. Dia sudah membuat pendahuluan dalam ayat pertama sampai yang ketiga, tetapi dia memutar dengan pendahuluan bahasan tentang kesatuan gereja. Sekarang, Paulus memberikan gambaran kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan kehidupan jemaat Efesus sebelum perubahan mereka. Ingat, dalam pasal yang kedua, ayat 11-12, Paulus memberitahukan bagaimana mereka dulunya jauh, orang asing tanpa pengharapan dan tanpa Allah yang hidup dalam dosa. Itulah gambaran mereka. Ini tentunya masih merupakan gambaran sebenarnya dari orang-orang tersesat dewasa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan 4 aspek dari kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang mengilustrasikan kesia-siaan mutlak dan tujuan gila kehidupan orang tersesat. Perhatikan dikatakan, dengan pikirannya yang sia-sia. Tentu ini artinya ilusi kosong, kehidupan yang mengira ada kepuasan dalam dosa. Oh saudaraku, betapa banyaknya orang yang hidup demikian. Saya seringkali prihatin atas kaum muda yang terbawa oleh para promotor pelanggaran susila sebagai gaya hidup. Seorang pemudi mengatakan kepada saya bahwa dia sudah 2 kali melakukan aborsi, yaitu membunuh 2 bayi dan belum menikah. Anda lihat, suatu hal yang buruk sekali sedang terjadi di sekitar kita. Saudara, tentu saja bukan itu kehidupan berbahagia yang Allah rencanakan bagi anak-anak-Nya. Melainkan inilah kehidupan orang tersesat yang hidup dalam kesia-siaan pikiran. Ini adalah ilusi kosong kehidupan. Minum-minuman keras adalah ilusi lainnya. Alkohol sudah membawa banyak sekali korban. Seorang wanita pecandu alkohol sudah mulai mengikuti program ajaran Alkitab kami dan sekarang bergumul supaya dilepaskan dari pengaruh alkohol itu. Selanjutnya dikatakan, dan pengertiannya yang gelap. Ini berarti bahwa manusia yang tersesat sudah kehilangan pemahamannya akan nilai-nilai moral. Inilah yang sedang diajukan pada saat ini. Kehilangan pemahaman akan nilai-nilai moral. Kemudian saudaraku dikatakan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini adalah gambaran semua manusia tanpa Kristus. Inilah pemberontakan Adam yang diwarisi oleh semua keturunannya. Gambaran yang buruk sekali dari manusia sekarang ini. Dia pikir dia hidup. Saudara, seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa dia pernah menghabiskan gaji seminggunya hanya dalam waktu semalam di klub malam. Untuk apa? Ternyata itu dilakukan untuk mencoba mencari kesenangan. Anda lihat begitu mahalnya cara dia mencari kesenangannya. Dia jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, sehingga dia jelas tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Dia justru mati karena pelanggaran dan dosa. Manusia seperti ini tentu bebal terhadap keuntungan tidak ternilai dari persekutuan dengan Allah. Dan hasilnya adalah hati yang keras. Selanjutnya saudaraku dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, yaitu kenajisan, dan mengerjakan dengan seraka atau ketamakan segala macam kecemaran. Saudaraku, bertahannya mereka dalam kebodohan moral itu menurunkan mereka ke level di mana mereka tidak peka ketika berbuat kesalahan. Banyak sekali orang yang seperti itu dewasa ini, bukan? Mereka menjadi apatis. Kondisi yang diakibatkannya adalah mencelupkan diri lebih dalam ke pelanggaran susila dan hawa nafsu. Dan lingkaran keji ini menimbulkan keinginan besar untuk masuk bahkan lebih dalam lagi ke dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda berfoya-foya hari ini, Anda akan melakukannya lebih parah keesokan harinya. Artinya adalah mendambakan pelanggaran susila yang lebih besar. Manusia dalam dosa tidak akan pernah puas dengan dosa. Mereka menyerah kepada dosa. Inilah maksud Roma 1, bahwa Allah menyerahkan mereka ke dalam kenajisan disertai hawa nafsu mereka. Anda bisa menjangkau tempat di mana Anda menjadi orang yang berserah kepada dosa. Selanjutnya Efesus 4 ayat 20-21 mencatat demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Saudara, ayat-ayat ini bertentangan dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jika ada yang tidak mendengarkan Yesus, maka Yesus bukanlah juru selamatnya. Tuhan Yesus adalah gembala dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Jika Anda belum pernah mendengar suaranya, maka Anda sebenarnya bukanlah salah satu dari domba-dombanya. Akankah hal ini mengubah sifat lama orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apa yang mereka perbuat? Mereka harus mendengarkan Kristus. Mereka harus mendengarkan Dia. Mereka harus diajar oleh Dia. Mereka yang bukan dombanya tidak akan pernah mendengarkan Dia. Saudaraku, ketika orang yang belum selamat menulis surat kepada saya dan mengatakan bahwa dia tidak sependapat dengan saya tidak kecewa. Saya berpikir, aku memang berharap kamu tidak sependapat dengan saya. Mengapa? Pasti ada yang salah kalau dia sependapat. Orang yang selamat memandang Tuhan Yesus sebagai gembalanya. Dia mendengarkan gembalanya dan dia mengikutinya. Sementara orang yang tidak selamat itu berjalan sendiri. Kemudian dikatakan juga, kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, meskipun hidupnya Yesus di bumi tidak dapat ditirukan oleh siapapun, tetapi kehidupan Yesus adalah teladan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang menjadi perintis. Dialah teladan kehidupan di bumi ini. Dialah satu-satunya yang melewati gerbang kematian bagi kita. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya manapun untuk hidup dalam kegelapan sekarang ini ataupun menjadi bebal ataupun buta. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 4 ayat 22-24 mencatat demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Anda lihat di sini dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saudara, itu artinya memang kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dengan cara yang sama ketika kita berganti pakaian. Saudara, ini sama dengan menanggalkan pakaian lama dan kotor, kemudian mengenakan pakaian yang baru dan bersih. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru itu tidak dapat dilakukan sendiri ataupun dilakukan dengan berusaha sekeras apapun meniru tindakan Kristus. Ini sudah dilakukan bagi orang berdosa yang percaya oleh kematian Kristus. Kita sama seperti bayi yang tidak bisa mengenakan pakaian sendiri. Anak saya yang paling kecil belum bisa mengenakan pakaiannya sendiri dengan baik. Sebagai orang Kristen, tentu kita tidak pernah menjangkau tempat di mana kita bisa melakukannya. Dan kita tidak perlu mencobanya. Ini sudah dilakukan bagi kita. Di dalam surat kiriman kepada jemaat di Roma dikatakan bahwa manusia lama sudah disalibkan dalam kematian Kristus. Dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, mengingat kebenaran bahwa manusia lama sudah disalibkan bersama Kristus, maka kita tentu harus menanggalkannya dengan kuasa Roh Kudus. Ini tidak berarti daging atau sifat lama selamanya dihapuskan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa menghapuskan sifat lama, tetapi kita tidak boleh hidup di dalamnya. Dan maksudnya, kita tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita. Di sisi lain, kita juga memiliki sifat baru. Inilah hasil dari pembaharuan oleh Roh Kudus. Siapapun yang berdiam dalam Kristus adalah manusia baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup dalam sifat baru, manusia baru. Ini merupakan pengulangan dari pesan Agung Roma. Dikatakan, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah kebenaran yang mempertalikan dari Kristus. Dan semuanya ini harus dilakukan secara konsisten disertai karakter kudus Allah. Karena kita dinyatakan benar dan kita tinggal di dalam Kristus yang berada di surga, maka kehidupan kita di bumi ini harus berpadanan dengan posisi kita. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.